alkoi elää minun mielessäni ja sisimmässäni ja aloin katsella näitä asioita ja alueita ja nyt me sitten katselemme sitä teidän esirukouksienne avulla ja Pyhän Hengen vaikutuksella ja johdatuksella. Avaamme Paavalin kirje roomalaisille 12. luvun alusta luemme ensimmäisen ja toisen jakeen Jeesuksen nimeen. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja myöskin sisaret, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja toisen käännöksen mukaan voisimme tämän ensimmäisen jakeen lopun lukea myöskin niin, että tämä on teidän looginen ajattelutapanne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tässä ensimmäisessä jakeessa meille tuodaan esille, mihin Jumala pyrkii meidän jokaisen elämässämme, ja sitten toisessa jakeessa meille ilmoitetaan, millä tavalla tähän tavoitteeseen päästään. Jokainen Jumalan sanan opetus pitäisi sisältää nämä kaksi asiaa: tavoitteen, mihin meidän tulisi pyrkiä, ja sitten toiseksi, millä tähän tavoitteeseen päästään. Opetus voi olla vaikka kuinka hyvä, mutta se jää eräältä osin vähän niin kuin ilmaan kuulijan sydämessä ja mielessä ja ajatusmaailmassa. Opetushan on hyvä ja asia on hyvä, mutta millä minä siihen pääsen? Näin kuulija jää kyselemään. Mutta kun siihen tulee neuvo ja ohjaus, millä tavalla siihen päästään, silloin sanan voi laittaa myöskin käytäntöön ja voi elämässään ojentautua sen opetuksen mukaan. Jumala pyrkii siihen ei ainoastaan antaa meille väkeviä tunteita, ihania tunteita, niin kuin minä uskon alkuaikoina ajattelin, että Pyhän Hengen täyteyskin niin on vaan sitä varten, että Herra antaa meille väkeviä tunteita. Mutta nyt myöhemmin olen alkanut ymmärtämään, että sillä on paljon, paljon enemmän muita ulottuvuuksia ja tarkoituksia kuin vain, että me saisimme väkeviä ja ihania tunteita. Kyllä niistä tunteistakin on hyvä nauttia silloin, jos on hyviä tunteita. Mutta jos on huonoja tunteita, niin kuin monta kertaa on, niin se ei niistä huonoista tunteista ei oikein nauti. Mutta Jumalan sanahan sanoi, että vanhurskas on elävä uskosta eikä tunteista. Silloin, kun ei tunnu miltään, niin me menemme ne paikat uskossa eteenpäin. Jumalan sanan ohjauksen ja neuvon mukaan. Nyt Jumala pyrkii meidän kohdallamme tähän, että me voisimme antaa ruumiimme ensin eläväksi, koska me olemme eläviksi tehdyt, ennen olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, mutta Jumala teki meidät uudesti syntymisen yhteydessä eläviksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt me jokainen, jotka olemme uskossa Jeesukseen ja hänen yhteydessään ja hänen kauttansa Jumalassa, niin me olemme nyt eläviä Kristusruumiin jäseniä. Ja tämä meidän eläväksi tehty ruumiimme, se tulisi antaa Herralle eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eikö se ole hyvä tavoite? Todellisen hyvä tavoite. Tämän parempaa ei voi olla kuin että uskovainen on eroitettu, Herralle pyhitetty, hän on elävä uhri, eikä enää elä itselleen, vaan hänelle, joka meidän edestämme on kuollut ja ylösnoussut. Mutta miten tähän siihen sitten päästään, niin tässä annetaan kieltävä asenne tähän mukautumiseen ja sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Tämä sanoma on tärkeämpi kuin me yhdellä kerralla istumisellamme osaamme ajatellakaan. Ja tämä on laajempi ja monitahoisempi asia kuin me kerralla osaamme ajatella, missä ja millaisilla alueilla me olemme ainakin vaarassa mukautua tämän maailman ajan mukaan. Kun sitä vastoin meidän tulisi olla vastavirtaan kulkijoita, protestin esittäjiä, sillä siitä on protestantit tämä nimitys tullut, joita me uskovina olemme, meitä kutsutaan protestanteiksi, niin meidän tulisi protestoida yleistä elämäntapaa ja mielipiteitä ja sen syntielämää vastaan. On sanottu näin, että jos virtaan pudotat kaksi kalaa, toinen on elävä ja toinen on kuollut kala, niin ei ole vaikea ymmärtää, miten sillä kuolleelle kalalle käy. Virtahan sitä vie mennessään. Mutta elävällä kalalla on sellainen mahdollisuus, ainakin jos on lohikalasta kysymys, niin se ei niinkään lähde sinne virran mukana menemään, vaan se jopa hyppää useampia metrejä vastavirtaan ja vielä koskipaikoissakin. Mutta lohikala onkin sellainen, sillä on voimaa. Ja se on luonteeltaan sellainen, että ei se niinkään paljon mene myötävirtaan, vaan vastavirtaan. Ja näin konkreettista on myöskin meidän hengellinen elämämme. Meidän tulisi olla oikeassa mielessä vastavirran kulkijoita, ei tämän maailman virran vietäviä, eikä tämän maailman menon mukaan mukautuvia. Kuuluiko se sinne? Aamen. Meneehän se perille. Niin. Ajatelkaa, veljet ja sisaret, kuinka Jumala on armosta rikas. Antoi minulle tämän sanoman jo tänä aamuna heti. Minä olin vielä pitkällä vuoteella, kun tämä sanoma alkoi tulla. Ja se on juuri tähän kokoukseen. Meidän korvaimme kuullen, eivät ne kuule, jotka täältä ulkopuolella ovat muuta kuin kasetin myötä sitten jossakin. Joku saattaa jopa vuosiakin jälkeenpäin kuunnella, että jaa, tuollaisia, kun se Rantala puhuikin siellä silloin, kun oli ne uuden voiman päivät. Mutta me olemme nyt tässä paikassa ja Herra puhuu meille. Ei noille seinälaudoille, ei ne mitään ymmärrä eikä käsitä, mutta me, joiden olemuksessa veri kiertää ja ajatusmaailma kulkee, niin me ymmärrämme ja käsitämme näitä asioita, kun Jumala meidän ajatusmaailmamme ja ymmärrystämme valaisee Jumalan sanalla. Millä tavalla tästä voidaan välttyä, että me emme mukaudu tämän maailman ajan mukaan, vaan olemme hyvässä mielessä vastavirtaan kulkijoita, ei sellaisia niin kuin joku oli jossakin seurakunnan kokouksessa noussut ylös ja sanonut, että asiaa en tiedä, mutta vastaan laitan. Ei sellaisia, vaan hyviä asioita me viemme eteenpäin ja huonoja asioita me olemme vastaan, jotka Jumalan sanassa on meille osoitettu. Ainoa mahdollisuus on meillä tämä, että meitä ei saa tämän maailman virta viedäkseen eikä mukautumaan tämän maailman ajan mukaan. Ainoa mahdollisuutemme on se, että Jumala saa meidän mielemme maailman uudistaa sopivin väliajoin. Raamattu puhuu hyvin paljon mielen maailmasta ja mielen alueesta. Ja siihen kuuluvat ja sielun alue myöskin tähän samaan luetaan, niin siihen kuuluu ajatukset, tahto ja tunne. Nämä ovat nämä alueet. Näillä alueilla meidän tulee uudistua. Tahdon ja tunteen alueella ja myöskin ajatusten alueella. Kun me katsomme Jumalan sanaa, jossa uudesti syntyneelle ihmiselle osoitetaan, että meissä asuu Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta, niin kuin Paavali korintolaisille kirjoittaa, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Jeesusta Kristusta sinussa ja minussa ei koskaan tarvitse uudistaa. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta tahdon ja tunteen ja ajatusmaailman ja asenteiden alueelta, tässä on ne alueet, jossa meidän tulee kokea sopivin väliajoin uudistuminen. Ja Raamattu sanoo näin, että mielen henkeä myöden kokea uudistuminen. Ja sitten, kun Herra uudistaa meitä tämän armonsa sanan mukaan tänä iltana ja me koemme uudistuksen, hän meidän mielemme maailmassa kääntää jotakin aivan ylös alaisin, niin sitten alkaa uuden voiman päivät siitä hetkestä lähtien. Mutta niin kauan kuin mielen maailma on uudistumaton, niin se on enemmän tai vähemmän pensistynyt ja se voi olla jopa unitilassa hengellisessä mielessä. Tämä on meille, jotka täällä olemme, niin tämä on meille herätyskokous. Herätys niille, jotka eivät ole vielä synneistään tehneet parannusta, ottaneet Jeesusta omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana vastaan. Tämä on herättävä sanoma sinulle ja meille, jotka olemme uskossa, tämä valaisee meitä, että me uudistumme mielemme henkeä myöden. Ja sitten me voimme toteuttaa tätä sanaa tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Ja sitten me olemme myöskin elävänä uhrina Jumalan alttarilla. Ja silloin sielun vihollisella on paljon töitä Helsingissä. Sen tähden, että hän yrittää varjella niitä iäisyyssieluja, jotka tämän innokkaan ja elävänä uhrina Kristuksen kädessä olevien Jumalan seurakunnan edessä, kun se todistaa Jeesuksesta ja vie sanomaa eteenpäin, niin sitä sielun vihollinen yrittää estää. Mutta jos seurakunta nukkuu, on unitilassa, yksilö uskovat ja seurakunnat, he eivät ole aktiivisia tässä Jumalan työssä, koska siihen ei näytä olevan mitään tarvetta, kun itselläkin on vähän sellainen unelias olo. Meidän sisäisestä hengellisestä tilasta se riippuu, onko meillä hätää hukkuvista sieluista vai eikö sitä ole. Siihen se on sidottu. Puhumattakaan sitten, jos sellaisia kielteisiä asioita tulee meidän elämäämme, niin kuin tupakan side tai kaljahimo on meillä elämässämme päässyt jollakin tavalla puikahtamaan ikään kuin meidän huomaamattamme ja huomaamme, että me olemme vankeja, niin mitenkä siinä sitten voit rohkeasti ja hyvällä hengellisellä pohjalla ja perustalla seistä, kun vihollinen siinä sivulla sanoo, vaikka yrittäisit sanoa hallelujaa tai kiitos Jeesus, tai todistat jollekin ihmiselle Jeesuksesta, niin hän nauraa sinulle siinä sivulla ja sanoo, että itsekin olet siteissä, niin mitenkä sinä toisille tätä vapautta yrität viedä. Se ottaa, kuulkaa, kaiken rohkeuden pohjan ja perustan pois meidän elämästämme, jos meidän, niin kuin joku on käyttänyt tuollaista kuvausta, että me olisimme niin kuin sellainen metsästysase, vaikka sellainen vanha kaksipiippuinen taitettava haulikko, jota minäkin nuorena miehenä joskus kouluikäisenä kantelin metsässä, kun metsästysluvista ei ollut vielä niin tarkkaa, niin minäkin kävin siellä. Niin siinä oli, kun tämän haulikon taittoi, niin siinä oli perä, oikein vahvaa metallia, ja sitten kun panokset oli pantu sinne piippuun ja laittoi sen aseen laukaisukuntoon, niin siinä oli perä vahva, että panokset eivät tule ampujan silmille, vaan ne menevät sinne kohteeseen, minne ne on tarkoitettu. Tilanne, jos tämä ase menisi rikki niin kuin joskus on käynyt, niin sieltä tulee ruudit ampujan silmille, niin se on vähän samaan verrattava tilanne, jos oma elämä ei ole valvottu eikä ole kunnossa, ja sitten yrität todistaa Jeesuksesta, niin sieltä tulee ikään kuin omille silmille panokset. Eikä se menekään sinne kohteeseen. Eikä Jumalan henki, totuuden henki, ei voi siunata sitä sanomaa, jota me yritämme esillä pitää. Uudistuneella mielellä voidaan, puhtaalla mielellä, niin kuin Jumalan sana osoittaa, niin tällä mielellä voidaan olla elävänä uhrina Jumalan käytössä. Joskus olen tähän Raamattuni lehdelle katsellut tällaisia, kuinka paljon mielemme alueesta Jumalan sana puhuu, ja varmaan on vielä muitakin kohtia näiden lisäksi. Mutta tässä nyt on muutamia tällaisia ja Raamatun kohdat, mutta en nyt näitä Raamatun kohtia teille tässä yhteydessä lue. Mutta näitä alueita, tässä sanotaan puhdas mieli. Sitten mieli voi olla myöskin turmeltunut. Ja sitten kun synti saa ihmiselämässä tilaa uskovaisen elämässä, niin sitten hänelle tulee sokaistu mieli. Ja edelleen, kun tämä synti saa tehdä ihmiselämässä, uskovan elämässä työtä, niin hänelle tulee kelvoton mieli. Sitten mieli voi olla murheellinen, voi myöskin olla iloinen mieli ja hyvä mieli. Ja tästä hyvästä mielestä Raamattu sanoi, että hyvä mieli on niin kuin ainaiset pidot. On valtava asia, jos saa säilyttää hyvän mielen, niin on niin kuin juhlat olisi aina pystyssä. Niin kuin joku on sanonut, että juhlat jatkuu ja huolto toimii. Herran puolelta huolto toimii ja sisimmässä juhlat jatkuu. Edelleen Raamattu sanoi, että mieli voi olla paatunut, jos ei heti kohta niistä alkurikkeistä, joita on elämään tullut, jos ei niistä tehdä parannusta ja käännytä Jeesuksen puoleen ja päästä veripesolle, niin mieli paatuu. Ja oma tunto käy nukkumaan ja se ei enää sano yhtään mitään. Niin kuin jostakin liikemiehestä sanottiin, kun katseltiin sivusta hänen toimijansa, niin sanottiin, että miten sinä tuolla tavalla voit tehdä liike-elämässäsi? Asioiden suhteen näin menetellä, eikö sinun oma tuntosi mitään sano? Niin tämä mies sanoi, että se on pantu nukkumaan, ei se enää ole pitkään aikaan sanonut mitään. Näin ikävästi siinä voi käydä, kun mieli paatuu. Ja siitä ei sitten päästä millään muulla kuin väkevällä pyhän hengen ja Jumalan sanan herättävällä vaikutuksella. Sitten voi olla myös vilpitön mieli, ja Raamattu puhuu myöskin oikeasta mielestä. Tämä Raamattu on oikea mielisten kirja. Kun sitä oikein käytetään ja elämään sovelletaan sanan mukaisesti, niin tämä on oikea mielisten kirja. Mieli voi olla myöskin katkera. Kyllä se on vaikea, kuulkaa veljet ja sisaret, meillä on jonkin verran kokemusta. On vaikea sanoa kiitos Jeesus ja halleluja katkeralla mielellä. Ei se tunnu oikein maistavan itsellekään. Ja toinenkin vähän siinä vieressä kuunnellessaan, niin jos hänellä on armoa hengen korvalla kuunnella, niin tietää, että ei se ole nyt oikeaa ylistystä tuo. Siinä on toisenlainen sointu. Mieli voi olla myöskin murtunut mieli, särkynyt mieli, sitten väärä mieli ja turhistunut mieli. Näin paljon olen löytänyt ja voi olla vielä lisääkin Jumalan sanassa tästä mielen alueesta. Eikös ole tärkeä alue, että näistä kielteisistä alueista päästään uudistumisen kautta vapaaksi? Sitten täällä kirje hebrealaisille 4. luvussa sanotaan, mikä valaisee näitä asioita ja alueita, miten niistä voidaan päästä selville. 4. luvussa jakeessa 12 sanotaan meille näin. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Kun luemme Jumalan sanaa tai kuuntelemme Jumalan sanaa, niin tämä sana on hengen miekka ja se tunkee läpi. Ja se alkaa tehdä työtä ajatusmaailmassa ja sitten täällä meidän sisimmässämme, eroittaen sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Oletteko te koskaan tulleet ajatelleeksi, että mitä eroa on sydämen aivoituksilla, jotka ovat mielen maailmassa ja täällä ajatusmaailmassa, aivokentässä tapahtuvissa ajatuksissa? Näillä kahdella on suuri ero. Vihollinen pommittaa jokaisen meidän ajatusmaailmaamme monta hetkeä päivässä. Olettehan te sen huomanneet. Jokainen valvova, rukoileva, taisteleva Herran oma huomaa, että vihollinen ampuu omia palavia nuoliansa, jotka ovat syttyneet itse helvetin tulesta. Niitä nuoleja hän ampuu tänne meidän ajatusmaailmaamme, mutta nämä ajatukset, ne ovat hyvin nopeita monta kertaa ja ne menevät ohitse täällä aivokentässä. Mutta niitäkin meidän tulee valvoa ja vastustaa, ettemme täällä ajatusmaailmankaan tasolla hyväksy mitään huonoja ajatuksia. Vaan välittömästi, niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että joiden hengelliset aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet eroittamaan hyvän pahasta. Onnellinen on se uskovainen, joka on tottunut valvomaan ajatusmaailmaa, millaisia ajatuksia siellä liikkuu ja kulkee. On täysin selvillä siitä, mitä siellä kulkee. Mutta sydämen ajatukset, sydämen ajatukset, ne ovat syvempiä. Ne ovat puhuneet, nämä sydämen ajatukset, ne ovat puhuneet minulle sitä, että ne on paljon pysyvämpää laatua olevia asioita mielen alueella. Ja tähän vihollinen pyrkii ajatusmaailman kautta vaikuttamaan, niin kuin ammatti-ihmiset sanovat, psykologit sanovat, että ihminen saa siitä ärsykkeitä, he ovat nimittäneet sellaisiksi. Ihminen saa ärsykkeitä siitä, joko kuuloportin kautta tai silmäportin kautta menee ensin ajatusmaailmaan ja sitten sieltä on vaara olemassa, että ne putoavat vähän tänne alemmaksi mielen maailmaan. On kaksi aluetta, jota on valvottava. Ajatuksia, aivoituksia, mutta myöskin sydämen tasolla pysyvämpiä ajatuksia mielen alueella. Näitä molempia on valvottava. Ja jos ajatuskentässä annetaan huonolle ajatukselle periksi, niin se putoaakin hetken kuluttua vähän tänne alemmaksi ja se tulee mielen alueelle. Ja sitten, jos siellä mielen alueella annetaan periksi, niin sitten on jo lankeemus lähellä. Monissa sielun hoidollisissa keskusteluissa Pyhä Henki on valoittanut tämän hoidettavani kohdalta sillä tavalla näitä asioita, ja olen saanut sanoa, kun hän on edellä tunnustanut, että hän on joutunut lankeemukseen, tekosyntiin. Niin Pyhä Henki on valoittanut tämän asian minulle ja näyttänyt, että se lähti täältä ajatusmaailmasta. Ja olen sanonut tuolle hoidettavalleni, että kuule, vihollinen on onnistunut likaamaan sinun ajatusmaailmasi ensin ja tuomaan tämän asian sinne, ja sinä olet hyväksynyt sen siellä, ja sitten se on pudonnut tänne vähän alemmaksi mielen maailmaan, sydämen tasolle, ja siellä mielen alueella sinä olet myöskin hyväksynyt sen, ja sitten se on tullut ilmi tekona. Ei se tarvitse olla sen kummempi asia, kun vihollinen antaa ajatuksen, tulee ärsyke silmäportin kautta. Lauantai-päivä tai saunapäivä, ja sinä menet valintamyymälässä ja siellä on näitä kaljakoreja ja kaljapulloja, niin sinä näet ne silmilläsi ja vihollinen antaa sinulle ajatuksen, että ota siitä. No niin, siinä on syötti edessä, nyt on valinta sitten kuninkaan pojalla tai tyttärellä, millaisen vastauksen täältä mielen maailma antaa. Annanko minä sille ajatukselle peräksi vai vastustanko sitä? Ja näin on monissa muissa asioissa. Sieltä se lähtee, ajatusmaailmasta, ja tulee vaikutteita näköportin kautta, kuuloportin kautta, ja sitten täällä mielen maailmassa ratkaistaan, annetaanko periksi vai ei. Jumalan sana on niin väkevä ja voimallinen, se tunkee lävitse tänäkin iltahetkenä ja eroittaa siellä sielun ja hengen nivelet ja ytimet, on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. On suurta Jumalan armoa, jos näin uskova ihminen saa armon valvoa Jumalan edessä ajatusmaailmaansa ja mielensä maailmaa, ettei se käänny huonoksi. Mutta jos se on turmeltunut, jos se on kääntynyt huonoksi, se on tahraantunut, on epäpuhdas mieli tullut, kun on hyväksytty jotakin sellaisia asioita ja alueita, niin kun ne tuomitaan pois pantaviksi, niin sen jälkeen Jeesuksen veri puhdistaa ja Herra uudistaa mielen maailman, ja sitten voidaan kulkea uudistuneella mielellä eteenpäin, eikä ole mitään houkutusta eikä vetoa enää, kun Herra on uudistanut. Voi mennä kaljakorien ohitse, voi olla katselematta huonoja filmejä, videolähetyksiä ja radio-ohjelmia, sellaisia huonoja voi olla kuuntelematta. Maailma on tänä päivänä, se on täynnä likaa, mutta kaiken uhallakin Jumalalla on niin väkevä, vanhurskas elämä Jeesuksessa, Kristuksessa meille jokaiselle tarjottavana. Ja sellainen voima, että me voimme sanoa tämän maailman tarjouksille kaikissa sen eri muodoissaan, kiitos ei. Se riittää, kun menneinä aikoina olemme olleet mielemme ja ajatuksemme vankeja. Ja vihollinen on vanginnut meidät menneenä elämänä tahtoansa tekemään. Mutta nyt meissä asuva, kun me valvomme tilaamme, niin meissä asuva on suurempi kuin se, joka on maailmassa, joka näitä houkutuksia ja verkkoja virittelee kaunistetulle, hyvin kauniille Kristuksen morsiamelle esittelee ja tuo esiin näitä verkkoja ja houkutuksia eri tilanteissa ja yllättävissäkin. Mutta kun me olemme valvoneet, niin me olemme voittajia. Jeesuksen lahja vanhurskaudesta, joka ihminen on tähän vanhurskauteen kätketty ja valvoo tilansa ajatusmaailman ja mielen maailman alueella, niin me olemme saastumattomia. Sen tähden Jumala julistuttaa Jumalan kansalle vielä pyhitystä. Ja se ei ole mitään muuta enempää ja vähempää kuin Jeesukselle Kristukselle entistä kokonaisemmin antautumista ja eroittautumista. Ja tässä on yksi alue, jonka tähden Herra meitä tänäkin iltana uuden voiman päivinä täyttää meitä Pyhän Hengen voimalla ja tulella, että hän tällä tulella eroittaa meitä itselleen. Se on hänen olemustansa, samaa tulta ja voimaa, mitä meidän taivaallisessa isässämme on, on tämä Pyhän Hengen tuli. Herra on meidän keskellämme täällä ja hän on tullut tuomaan tulta meidän sydämemme alttareille. Ja varmaan perilliset ovat valmiina vastaanottamaan tätä tulta. Ja sitten me viemme tätä tulta mukanamme ja kun olemme Pyhän Hengen tulella täyttyneet ylivuotavasti, niin meidän sivullamme olevat ihmiset, ne joutuvat tämän tulen lämmityspiiriin. Heillä alkaa olla vaikea olla sinun sivullasi, kun se tuli, joka sinussa roihuaa ja palaa, niin se lämmittää. Tätä kautta on Jumalan seurakunnalla uudesti synnyttävä voima, että kun ihmisiä tulee uskosta osattomia ihmisiä kylmästä maailmasta Jumalan kansan keskelle, niin he joutuvat Jumalan pyhyyden ja kirkkauden eteen. Vaikka kukaan ei puhuisi sanaa synnistä, niin synnin tunto herää tätä kautta, kun on Herralle pyhitettyjä ja eroitettuja ihmisiä paikalla. Siellä on Jumalan pyhyys ja kirkkaus läsnä silloin. Aivan niin kuin tuolla eräs torikokous, kun Pyhä Henki pääsi toimimaan erään torikokouksen kohdalla, niin kun puheet ja laulut oli pidetty ja eräs saarnamies menee sinne sieltä torilta sinne jalkakäytävälle, niin siellä on hirmuisen vihainen mies. Ja hän alkaa moittia tätä saarnamiestä ja sanoi, että kyllä te helluntalaiset olette sitten hirveitä ihmisiä, kun te aina tuomitsette ihmiset helvettiin. Ja tämä todistajaveli sanoi, että kukaan siinä torikokouksessa ei ollut helvetistä puhunut yhtään sanaa. Mutta Pyhä Henki oli toiminut tämän miehen kohdalla ja osoittanut, että näin siinä käy, ellei parannusta tehdä. Koska Jeesus sanoi Pyhän Hengen toiminnasta, että kun hän tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Niitä ihmisiä, jotka tahtovat kääntyä parannuksessa Jumalan puoleen, niille hän osoittaa Jeesuksen lahja vanhurskauden. Että hän kuoli sinun edestäsi ja jos uskot häneen, saat synnit anteeksi ja sinua odottaa perintöosa pyhitettyjen joukossa. Mutta niille ihmisille hän näyttää, että tämän elämän jälkeen tulee tuomio, jotka eivät tahdo parannusta tehdä ja Jeesuksen puoleen kääntyä ja anteeksi antamusta vastaanottaa. Heille Pyhä Henki näyttää, että tämän elämän jälkeen tulee tuomio. Ja silloin on isä itse valtaistuimella ja kaikki kuolleet kutsuttiin esiin merestä ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka siellä olivat. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu kukin tekojensa mukaan. Ja sen me tiedämme, että tämä tuomio on kadotustuomio, meidän jokaisen tekomme ovat meille tämän tuottaneet ja me olemme sen teoillamme ansainneet. Mutta Jumalan armo on Jeesuksessa Kristuksessa sitä varten, että ei tarvitse joutua tekojensa mukaan tuomittavaksi, vaan saa Jumalalta armon ja anteeksi antamuksen. Jeesuksen täytetyssä työssä. Ja hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja Herra uudistaa meitä. Ja sitten minua on aina puhutellut tuolla huoltoasemilla kaksi hallia, kun toisen hallin yläpuolella lukee nimi pesu ja toisen hallin yläpuolella voitelu. Nämä ovat tärkeät hallit, joiden kautta Herra kuljettaa omiansa. Ensin hän kuljettaa veripesolle ja sitten hän vie voiteluhalliin ja sitten meillä on uuden voiman päivä. Se on hieno käsittely Herran puolelta tänäkin iltana. Eikä hän erehtynyt ole ollenkaan, kun hän tällaisen vähän voimaperäisemmän sanoman tuo esiin, niin kuin eilen illalla sanoin, että totuus tekee teidät vapaiksi, sanoi Jeesus. Tämä Jumalan sanan totuus vastaanotettuna on vapauttava meitä ja vie suurempaan vapauteen. Eikä kukaan kadu, vaikka tulisi muutamiksi päiviksi murheelliseksikin oman elämänsä kohdalla, uskon vaelluksensa kohdalla, jos tämä murhe on Jumalan tahdon mukaista murhetta, niin se saa aikaan parannuksen, jota kukaan ei kadu. Näin Paavali korinttolaisille kirjoittaa. Vaan me lähdemme kiitos mielellä täältä pois, kun me olemme tämän sanan kuulleet, vastaanottaneet ja ojentaudumme tämän sanan mukaan, niin Herra voitelee meitä tuoreella, Pyhän Hengen tulella ja voimalla. Kiitos Jeesukselle, hänellä on hyvät suunnitelmat. Oi katsokaa minun rakkaani, minun kutsuttuni, minun kirkkauteni, minun voimani ja väkevyyteni on vuodatettu teidän keskellenne. Katso sinäkin, joka olet ollut pitkään masentuneena, ahdistuneena niissä taisteluissa ja vaikeuksissa, joiden keskellä olet joutunut kulkemaan. Katso, minä olen huomioinut sinun masentuneisuutesi ja minä tahdon koskettaa sinun sisintäsi kirkkauteni hengen voimalla. Ja minä tahdon uudistaa sinut ja täyttää sinut kirkkauteni voitelulla. Ja rakkaani, minulla on sinulle tehtäviä tulevina päivinä, kun minä nostan sinut ylistyksen ja kiitoksen tasolle. Ja sinä taisteleva, kilvoitteleva seurakuntani, katso, sinulla ei ole pitkää matkaa enää kilvoitusta jäljellä, kun minun ilmestymiseni ja tulemukseni hetki on. Sen tähden nouskaa, karistakaa hengellisten silmienne kohdalta uneliaisuuden verhot, ja minä tahdon kohdata teitä jokaista, täyttää teidän astianne ylivuotavaksi. Ja niin te sinä aikana, joka teillä vielä edessänne on kilvoitusta ennen minun tulemukseni päivää, te voitte olla minun kädessäni, minun käytössäni. Ja minä tahdon täyttää seurakuntani sellaisella voimalla ja voitelulla, valtuuksilla Pyhässä Hengessä, jollaista ei vielä milloinkaan ole ollut. Olkaa rakkaani rohkeat, lujat, järkähtämättömät,
ja aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Noustaan ystävät seisaalleen ja yhdytään ylistykseen ja kiitokseen. Palvotaan Jeesusta Kristusta, joka on tullut öljyastiaa ja tulta tuoden mukanansa meidän keskellemme tänä iltahetkenä. Halleluja! Herra, sinä olet ollut kokonainen uhri, runneltu ja haavoitettu, ristin puulle ylennetty meidän syyllisten tähden. Ja se rangaistus, jonka olisi tullut kohdata meitä, oli sinun päälläsi. Herra, tässä me olemme katselemassa sinua, sinun haavoitettua olemustasi. Ja kun meidän katseemme kohtaa sinun katseesi, niin me näemme sinun katseestasi, että sinun katseesi vetää meitä puoleensa. Ja niin me uskallamme kaikissa tilanteissa ja vaiheissa, me uskallamme tulla, Herra, sinun eteesi. Mitä ikinä onkahan sinun rakkaittesi elämään tullut matkan aikana, niin kiitos, että me saamme armon tuomita kaiken sellaisen pois pantavaksi sinun edessäsi, joka olet totinen ja ainoa pyhä. Herra, me tunnemme sinun pyhyytesi ja kirkkautesi, sinun läsnäolosi, joka vaikuttaa meissä pyhää pelkoa, että sinä olet todella vanhurskas. Mutta Herra, sinä olet myöskin armosta rikas. Kiitos, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Sinä vapautat meitä kaikesta tämän maailman menon mukaan mukautumisestamme. Ja sinä uudistat meidän mielemme tänä armonilta hetkenä. Kiitos totuutesi sanasta, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se on tunkenut meidän sielumme läpi ja eroittanut meidän sisimmässämme sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Ja on ollut sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Mutta hallelujaa, sinun veressäsi me näemme lunastushinnan, anteeksi antamuksen ja vapautuksen kaikesta tästä. Ja nyt, Herra, me pyydämme päästä verivirtoihin. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meitä nyt kaikesta synnistä, hitaudesta, penseydestä, kylmyydestämme. Herra, sinä vapautat meidät. Anna tuleesi hehkua sydämen alttareille. Ja niin sinä täytät meitä näinä päivinä uudella voimalla, uudella tulella ja voitelulla, taivaan tulella, joka ei meitä vie tämän maailman turuille, vaan vie meitä taivasta kohden, ihan kaikkista päämäärää kohden. Kiitos Jeesus, sinä eroitat vielä pimeyttä valkeudesta. Halleluja! Halleluja! Siunataan siinä vieressä olevaa. Joko kädestä otetaan kiinni tai pannaan olkapäälle käsiä. Julistetaan armon vapautta kaikille katuville Jeesuksen nimessä ja veressä ja otetaan vastaan pyhän hengen terveeksi tekevää voimaa niin synnin sairauksista kuin fyysisen olemuksemme kivuista ja vaivoista. Ja nyt on voima lähtenyt liikkeelle. Sieltä peräosasta se lähtee tulemaan tänne etuosaan. Pidä lujasti, ystävä, kiinni, jos voimaa sattuu läikähtämään sinun kohdallasi vähän enemmän. Jos satut vaikka kaatumaan siellä, niin katso, miten menet. Valtava säteilevä virta liikkuu Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, sinä uudistat meitä, muutat meitä kirkkautesi kuvan kaltaisuuteen. Ja uneliaisuuden verhot häviävät veren voimassa. Ja Pyhä Henki voitelee meidän hengen silmämme näkemään selkeästi. Herra, me olemme ottaneet vastaan totuuden sanan, joka meidän sielumme pelastaa, on valona tiellämme täällä pimenevässä maailman ajassa, jossa ihmisiä viedään surmapaikoille, peittovaate silmillä. Mutta meille, Herra, olet antanut ihmeellisen armon, olet ottanut peittovaatteen pois ja me näemme, että me olemme tulleet pimeästä valoon ja pahan vallasta Jumalan tyköön. Katso, rakkaani, muista, mistä minä olen sinut pelastanut. Muista, rakkaani, minä tahdon sinua muistuttaa. Sinä itse olet kokenut pelastuksen. Älä arvostele kanssa matkaajiasi väärällä tavalla. Sinäkin olet vaan armosta pelastettu. Sinulla ei ole mitään ansioita itselläsi näiden toisten edellä, joita sinä olet alkanut arvostelemaan ja joista sinä olet joillekin pahaa puhunut. Minä muistutan sinua, mistä minä olen sinutkin pelastanut. Tulen nöyrälle paikalle, niin minä siunaan sinun elämääsi enemmän tulevina päivinä kuin koskaan tähän asti. Mutta muista, jätä kanssa matkaajistasi pahan puhuminen. Rukoile niiden puolesta, joita sinä arvelet, että niillä menisi heikommin kuin sinulla, niin rukoile mieluummin heidän puolestansa, kuin puhuisit heistä pahaa. Sinäkin olet anteeksi saanut armosta ja lahjana kaikki syntisi, ja minulla on tehtäviä sinulle, jos sinä nöyryt minun edessäni ja tulet nöyrälle paljon. Siellä on profetian henki jonkun ystävän yllä ja liikkuu myöskin ilmestyksen henki siellä. Missä järjestyksessä nämä esiin tulevat? Antaudu Pyhälle Hengelle.